азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман. 17 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап аларды бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Матумаров, Азимбек Бекназаровго карата сын айтып, ал эми жаңы дайындалган элчи басма сөз жыйынын өткөрдү.
Мыкты демократ болуп жүргөн кыйкырып жүргөндөрдү дагы карабайсыздар, элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү.
Орусияда Казакстандагы бийлик алмашуу сценарий кайталанып жатабы?
Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темиров өзүнө кол салган деген шек менен кармалган 4 кишинин ичинен бирөөнү тааныганын өзү азаттыкка билдирди.
Арменияда бирөөнү тааныдым, башкаларды мен табалган учурда көргөн жокмун да беттерин. Ошондон тааный алдым.
Болот Темировдун маалымдаганына караганда кол салуу учурунда жоголгон телефонун табыла элек. Журналист өзүнө кол салууну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырган жазбай турганын кошумчалады. Факт-чек порталынын редактору Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Бул иш боюнча шектүү кадары 14 январ күнү 4 киши кармалган. Жеңиш Шыразаков чек ара боюнча митингге катышты делген айыл өкмөт башчысына чара көрүүнү сунуштады. Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде вице премьер министр Жеңиш Шыразаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапаралы Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн маалымдады. Лек районунун акими өкмөт башчысы учур да мыйзамдуу эмгек көргөзүүндө жүргөнүн айтып, мындай учурда ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице премьер министр Жеңиш Шыразаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Андай кызматкерлер бизде элди башкарып, элди иштеген кызматкерлер андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен жыйынтык чыгарып, бир жуманын ичинде кызматтык иликтөөнү өткөрүп, губернаторго маалымат бериңиз, сиз мага маалымат бериңиз. Айыл өкмөттүн төрагасы бул деген эл шайлаган киши да, туурабы? Силер отурасыңар. Больницага кетти, отпускага кетти, билбейм каякта жүрөт и так далее.
Вице премьер министр Баткенде жана Бишкекте чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызмат алардын туугандары экенин белгилеп, эки акимдин орун басарларын да азекиди.
Туугандарыңа сөз өтпөсө анда жыйынтык чыгарыш керек. Толук кандуу жетекчи болуш керек да, туурабы? Айтканы айткандай, дегени дегендей болуш керек. Андан сен биякта түшүндүрүштү өткөрүп атасың, ал жакта жакын туугандарың митингге чыгып атса, бул такыр мындай кызык көрүнүш болуп атат да. Акрам Камаралиевич, мына эки заматимдин эмесине караңыздар, жоопкерчилигине катуураак караңыздар. Мен да өзүм сунушумду айтам, мындай болбойт.
16 январда Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Шыразаковдун жетекчилиги алдында күч түзүмдөрүнүн башчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан координациялык кеңешме өттү. Анда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров өткөн жылы кыргыз тажик чек арасында 14 ирет чыр чатак чыгып, анын 11 Баткен районунун 3 Лелек район аймагында катталганын билдирди. Трамптын импичментине байланыштуу документтер Сенатка тааныштырылды. Сенат бул маселени 21 январдан тарта карайт. 16 январда Жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат. Мындан тышкары 100 сенатор дагы ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүн аныкташат. Сенаторлор бул иште соттук коллегия мүчөлөрүнөн, ал эми конгрессмендер айыптоочу тараптын ролунда болушат. Буга чейин Конгресс импичмент тууралуу ишти Сенатка жиберүүгө макулдугун берген. Франция жакынкы чыгышка авианосец жиберет. Президент Эммануэль Макрон айтуусунда авианосец аймактагы террордук имтоону каршы коалициялык операцияларга катышат. Авианосец январдан апрелге чейин жакынкы чыгыштагы шамал операциясын жүргүзүүгө катышат, деди Макрон аскерлерге жаңы жылдык кайрылуусунда. Шамал операциясы АКШ баштаган террордук миссиянын бир бөлүгү. Аймакта миңге чамалуу франциялык аскерлер бар. Шарль де Голь деп аталган авианосец былтырда жакынкы чыгышта бир ай бою аскерий операцияларга катышып турган. Пакистан ойгон талиптери зомбулукту азайтууга даяр экенин билдирүүдө. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреш муну талиптер менен АКШ ортосунда тынчтык келишимине карата ташталган кадам деп билдирди. Ал бул тууралуу 16-январда видео кайрылуу аркылуу маалымдады. Өткөн жылы Исламабад Катарда талиптер менен АКШнын сүйлөшүү жүргүзүүсүн жеңилдетүүгө жардам берген, бирок сүйлөшүүлөр бир нече жолу үзгүлтүккө учураган. Associated Press агенттиги согуштан ырга шилтеме кылып, талиптер АКШнын чабарманы Залман Халилзатка 7-10 күн ичинде угатышпай элдешүү тууралуу сунуш жазылган документ бергенин жазып чыгышты. Агалырак документ Халилзатка 15-январ күнү Катарда берилген. Самат Курманкулдун саламаттыгы жакшырууда. Чүйөлүү ысык иштер башкармасынын башчысы Самат Курманкулдун абалы жакшыра баштаганын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Курманкулдун колу буттары кыймылга келип, өзү тамактана баштаган, бирок толук айыкканча дарылануу дагы 2.5 айга уланат деп белгилешет дарыгерлер. Былтыр август айындагы кой таш окуясында жаракат алган Самат Курманкулдун дарылануусуна өкмөт тарабынан дээрлик 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми өкмөттүн атайын буйругу менен саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан 4.7 миллион сом кошумча каралган. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Бул 2019-жылдын 31-декабрына карата алынган маалымат. Кыргызстандын Орусиянын элчилиги билдиргендей, алардын көпчүлүгү ата эле жасаган кылмыштар үчүн айыпталган. Элчиликтин маалымат катчысы Гүлбаршын Байымбетова Назаттык айтымында түзөтүү мекемелеринде кыргызстандардын 98% өз мекендештерине карата жасаган кылмыштар үчүн айыпталышкан.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Орус тилиндеги дарегибиз rus.azattik.org. Эми күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 17-январда Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4.1, Таласта -0.5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -4.1, Ысык Көлдө -2.3, Нарында -5-10 градус суук болот. Башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 0-2 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров кечээ журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуу себептерин да ачыктады. Мындай билдирүүнү саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун сынынан кийин жасады. Мадумаров бир күн мурда бийликке сын айткандар өкмөт менен соодалашууга барышып, саясий принцибин жоготуп жатат деп айткан эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 15-январда чегара маселеси тууралуу маалымат жыйын өткөрүп жатып, Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев менен Азимбек Бекназаров тууралуу сөз кылды.
Айбалаев ал маселелер дем үчүн ушу баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну бир жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгыптыр, мен айткандарым толук тастыктап турбу. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар, элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпит таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо.
Мадумаровдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жаңы эле дайындалган Азимбек Бекназаров журналисттер үчүн чукул маалымат жыйын өткөрдү. Ал президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташып жаткандыгы үчүн анын сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Ошондой эле Бекназаров буга чейин өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгендигин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгондугун мындайча түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды ал Атамбаевди. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин сопурлары мамлекет башкарып калган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп жанагындай кан тогуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жол менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа.
Бекназаров 2 жылда Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп эсептей тургандыгын кошумчалады. Мындан кийинки кадамдары да реформа кылууга ишенимдүү болуп жатат деген пикирде. Ал эми балдары болсо өз аракети менен ишке орношуп, ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Ушундан улам бийлик кызмат берүү менен менин оозумду басып кое албайт деп булар да айтты.
Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияда туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005'te ben generaldi prokuror bolgonumda oozumu japkan emesmin. Jurnalistler, eski jurnalistler bilir. 2010'daki men oozumu japkan emesmin. Men oozumdu hiç kim jaap albaydı. Азыр элчи болуп кетсем да мен оозум жаап албайт. Мунак идея менен күрөшкөнүм күрөш.
Ушундай эле пикирди Мадумаров кеп кылган Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев да айтып жатат. Ал балдарынын жетишкендигине эч ким автор боло албастыгын айтты.
Москвада МГУ-ну бүткөн философский факультетин, 2 жылдык академияны Францияда, школа премьер-министри дегенди Парижде бүткөн. Анан бул азыр Национальный банкта иш бошогондо конкурсга катышып өттү. Мен полицияда турам да, мени сурап жатпайбы. Мен айтып жатам. Бул тажиктерди Мачайдан, ошол жердеги Көкташтан, Орустан көчүрүш керек. Көчүрмөйүнчө кыргыз эл менен тажиктер ортосунда бул чуу конфликттер боло берет.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев саясатта кызмат берүү менен кайсы бир саясатчы менен соодалашууга барган бийликте мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Билбейм, ал ким өзү кандайдыр туура деп чечсе ошондой кылып чечет да. Анан кийин Бекназаров эми чоң саясатчы экенинде эч кандай күмөн жок. Өзүнүн саясатын жүргүзүп иштеп атат. Анан балдары дагы айтканда өзүнүн оокатын кылыш керек да. Алар иштегенде эч кандай деле мыйзамга каршы. Бала саясатчы деп эле анан кийин алар иштен четтетип же ишке жолукпой эле куугунтукташ керек.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн жүрүшү азыркы бийликтен да көз каранды экендигине токтолду.
Ушундай соодалашуунун келишимдердин негизинде маанилүү маселелер көтөрүлбөй калган, маанилүү салмактуу добуштардын үнү чыкпай калган жерден алып келет. Бирок муну Мадумаров да башкасы да баары жакшы эле билет, эми бул эч кандай жаңылык деле эмес. Шайлоонун алдында өзгөчө ушундай таасири бар добуштардын ар кандай саясий кесепеттерге алып келе турган саясий добуштардын кандай бир келишим келип атканын убактысы.
Деген менен Бекназаровдун элчилик кызматка дайындалышы тууралуу коомдо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адамдар кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан адам эле элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар Бекназаров бийлик менен ачык эле саясий соодалашууга барган деп айтып чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Москва бийлик оштурунун казакча ыкмасын тандап алды. Орусиялык саясат талдоочулар Владимир Путиндин конституцияны өзгөртүү, мамлекеттик органдардын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү сунуштарын анын бийликте кандайдыр бир жолдор менен калууга амалы катары баалап жатышат. Эксперттердин божомолуна Лазат Жанбек кызы серип салды.
Не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков.
Орусия президенти Владимир Путин шаршембиде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик кеңештин макамын бекитип, президенттин өкмөттү түзүү боюнча айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага өткөрүп берүүнү сунуштаган. Парламент министрлер менен премьер-министрди дайындай алгандай кылып, мындан тышкары вертикалдуу бийликти мындан ары да күчтөндүрүүнү, шаар калкы шайлаган мэрлерди губернаторлорго баш ийдирүү керектигин белгилеген. Ошондой эле Конституциялык сот жаңы мыйзамдарды президентке чейин жактырышын туура көрөрүн айткан. Бир катар саясат талдоочулар Путин Конституцияга мамлекеттик кеңеш тууралуу мыйзам кабыл алып, анын ыйгарым укуктары менен милдеттерин каалагандай ылайыктоо менен президенттик ордундагы бийликти жаңы кызматка ооштуруп, өкмөт, парламент, коопсуздук кеңешине бирдей таасир эте алчу өзүнө орун камдап жатат деп болжоп жатышат. Саясаттануучу Екатерина Шульман муну бийлик ооштуруунун казакча амалы деп түшүндүрөт.
Называется у политологов казахстанский сценарий транзита.
Бул жалпысынан саясат иликтөөчүлөр айткандай бийлик ооштуруунун казакча амалы. Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Бизде мындай салмактуу орун мамлекеттик кеңештеги жетекчилик болуп калчудай. Бул азыркы Казакстандагыдай түзүлүш. Ал азырынча жаман эмес иштеп жатат.
Вроде бы пока неплохо показывает себя в Казахстане.
Шульманга үндөш пикирдеги журналист Константин Эгерт жаңы мамлекеттик кеңештеги жогорку кызмат Путинге бир гана Беларусту Орусияга кошулууга көндүрүү, Донбасс, Ливия, Сирия, Батыш сыяктуу аны чындыгында кызыктырган маселелер менен алек болууга шарт түзөт деп эсептейт. Ошол эле кезде Путин президенттик акыркы мөөнөтү бүтө турган 2024 жылга чейин расмий Минскти 1999 жылы түзүлгөн интеграция келишимин ишке ашырууга көндүрүп, жаңы ортоок мамлекетке кайрадан башчы болуп келиши мүмкүн деген божомолду четке какпагандар да бар. Ал эми саясаттануучу Дмитрий Орешкин Путин премьер-министрликке баратат деген ойдо.
Это значит, что на третий срок пойдет Путин в качестве премьер-министра.
Ал алдын ала өзүнө ыңгайлуу орун даярдап койду. Премьер эми министрлерди дайындап, өз саясатын жүргүзүп, президентке анча кылчактабай калат. Президент болсо, ишеним жоготту деп, министрди кызматтан кетире алат. Бирок парламент тандаган премьерге колу жетпей калат. Бул премьер таасирдүү болуп каларын түшүндүрөт. Мен ушундан Путин бул кызматка барат деп ойлоп турам. Ошол эле кезде башка бийлик алмашуунун башка жолдорун да эстен чыгарып койбош керек. Лукашенкого басым жасап, жаңы мамлекет түзүп коюшу да мүмкүн. Биз акыры баш мыйзамды өзгөртүүгө баратабыз.
Интересный вертикаль власти ты выполняешь?
Орешкин Путин каалагандай жалпы элдик добуш берүүдө Орусиянын баш мыйзамындагы эл аралык келишимдер менен макулдашууларды сактоо артыкчылыгы алынып салынса, өлкө советтик темир көшөгө доорна кайтат деп кошумчалайт. Анткени менен айрым саясат талдоочулар Путин акыры бийликтен кетерин, азыр сунушталып жаткан мыйзам өзгөртүүлөр менен мамлекеттик бийликти бөлүштүрүү демилгелери келерки президентти көзөмөлдөө механизмдери катары кабыл алынып жатканын билдиришет. Кайрылуудагы сунуштардын топтому казакча бийлик ооштуруунун жаңыланган түрү деп айтса болот. Албетте, эч кандай эл басы же кош бийлик болбойт, бирок жогорку кызматтарга, ошол эле мамлекеттик кеңешке, конституциялык сотко айрым милдеттерди жүктөө менен Путиндин мураскерине көз салып турган аянтчалар түзүлөт. Путин өзү кайсы аянтчаны ээлеши мүмкүн? Кайрылуусун ар кандай талкуулоого мүмкүн? Мамлекеттик кеңешке же күчтөндүрүлгөн парламентке барышы мүмкүн? Кыскача айтканда, Орусияда 2024 жылы жаңы президент болот, бирок ал көз салып туруучулардын көзөмөлүндө болот деген саясат талдоочу Александр Кынаев Ведомости басылмасына берген маегинде. Федералдык жыйында Путин кийинки президенттикке аттангандарга талаптарды катаалдаштырууга чакырган. Анын сунушу боюнча келечектеги орус президенти өлкөдө кеминде 25 жыл жашашы керек жана эч качан чет өлкөнүн жарандыгын же ал жакта туруктуу жашоого уруксат кагазын албаган адам болушу зарыл. Баш мыйзамга мындай сунуштар кабыл алына турган болсо, мисалы 2010 жылы Йель университетинде окуп, окуусуна байланыштуу Орусияда туруктуу 25 жыл жашабаган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президенттикке талапкерлигин көрсөтө албай калат. Мындай чектөөлөр Владимир Путиндин саясатын сынга алып, мунун айынан чет жака чыгып кетүүгө мажбур болгон оппозициячы лидерлерден президенттикке талапкерлигине чегит коюп коет. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Пакистан ооган талиптери зомбулукту азайтууга даяр экенин билдиришүүдө. Франция жакынкы чыгышка авианосец жибермей болду. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Кыргызды улантабыз. Кошмо Штаттарында фондолук биржалардагы индекстер бейшембиде рекордтук чекке көтөрүлдү. Мунайдын айрым түрлөрүнө да баа өстү. Анын алдында Вашингтон менен Бээжин соода экономикалык келишиминин биринчи баскычына кол коюп, 2018 жылдан бери уланып келаткан соода согушун басууга чоң кадам ташташкан. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Эл аралык коомчулук жана Американын бизнес чөйрөсү эки экономикалык дөөш шаанын тил табышканын кубатташууда.
Кытайлык кардарларга көбүрөөк товар сатуу мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтөбүз. Кошумча салыктар продукцияны кыйла кымбаттаткан, айрым учурларда таң кыстыкты жараткан тарифтер кытайлык өндүрүүчүлөр үчүн да чоң кыйынчылыктарды түздү.
Деди АКШнын глобалдуу дыйканчылык түйүнүнүн жетекчилеринин бири Мэри Бут. Бирок кээ бир аналитиктер ал макулдашуу талашка алып келген структуралык экономикалык маселелерди жөнгө салбаганына, глобалдык экономикага кедергесин тийгизген тарифтердин дээрлик өзгөрүүсүз калганына көңүл буруп, скептикалык көз карашын ортого салышат. АКШ конгрессиндеги демократтар макулдашууга нааразы болуп, президент Дональд Трамп Кытай менен соода жаңжалын баштап жатканда алдыга койгон максаттарына жеткен жок дешет. 15 январда Ак Үйдө Трамп жана Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Хэн кол койгон келишим эки өлкө ортосундагы сооданын жаңы принциптерин аныктайт. Документте алдыңкы 2 жылда АКШ-нын импортун 200 миллиард долларга көбөйтүү жана Кытай товарларына салыкты азайтуу каралган. Макулдашууга интеллектуалдык менчикти коргоо, америкалык өнөр жай, айыл чарба продукциясын сатып алууну көбөйтүү, валюталык махинацияларды токтотуу, тараптарды соода алакаларындагы тең салмакты калыбына келтирүү жана башка маселелер камтылган. Кытай ошондой эле бир катар негизги тармактарда реформа жүргүзүү милдеттенмесин алат. Ошол эле маалда соода согушу учурунда 250 миллиард долларлык кытайлык товарларга киргизилген 25% тариф сакталып калмакчы. Айрым аналитиктер Вашингтон муну болочок сүйлөшүүлөрдө таасир этүү механизми катары пайдалангысы келет деп чечмелешет. Трамп келишимди буга чейинки каталарды оңдоо катары сыпаттап, дүйнөдөгү стабилдүүлүккө салым кошоорун белгиледи. Расмий Бээжин макулдашуу үчүнчү тараптарга эч кандай зыян алып келбейт деп ишендирүүдө.
Кытай менен Кошмо Штаттар кол койгон соода жана экономикалык келишимдин биринчи баскычы эки өлкө бүт дүйнө үчүн жагымдуу шарт түзөт. Бул дагы бир жолу Кытай жана АКШ диалог, кеңешүү жолу менен ортодогу маселелерди эффективдүү чече алышарын көргөздү. Эми тараптардын келишимди урматтоонун үстүнөн биргелешип иштөөсү, бири биринин түшөлткөн маселелерин эске алуусу маанилүү.
Деп белгиледи бейшембиде Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ген Шуан. Биринчи баскыч тууралуу макулдашууга былтыр декабрда жетишилген. Жакында калган пункттар асыресе бажы салыктарын төмөндөтүү жана Кытайдагы мамлекеттик субсидиялар талкуулана баштайт деп күтүлүүдө. Бээжин менен Вашингтондун соода талашы 2018 жылдан бери уланып келатат. АКШ Кытай бийлигин протекционизм үчүн жана бизнесте адилет жүргүзбөйт деп күнөөлөп, Трамп бир катар Кытайдын товарларына бажы төлөмүн киргизген. Бээжин дагы ушундай эле жооп кайтарган. Эл аралык валюта фонду Трамп бийликке келгенден бери тутанган соода согуштары глобалдык экономикага 700 миллиард доллар чыгым алып келгенин санап чыккан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эл аралык баяндарды улантабыз. Украиналык эксперттер Иранда кыйраган учакты иликтеп өтүп, бир бөлүгүн мекенине кайтты. Эксперттердин дагы бир бөлүгү сөөктөрдүн өздүгүн ДНК анализинин жардамы менен аныктап, аны жакындарына өткөрүп беришет. Кененирээк Ыдырыс Исахов айтып берет.
Куралсыз көз менен караганда да Иранда кыйраган учактын эки кыймылдаткычы тең күйбөгөнү көрүнүп турат. Анда истин, сыныктын же жарылуунун изи жок. Болгону кыймылдаткычтын айрым бөлүктөрү кыйшайып калган.
Бардык баралары бүтүн. Кыймылдаткыч күйгөн эмес.
Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Иран аткан ракета учкучтар отурган кабинага тийип жарылганын ырастады. Ал Украин бийлигинде учак сырткы чабуулдан улам кулаганына далилдер болгонун, Иран бийлиги ошол далилдерден улам күнөөсүн мойнуна алганга аргасыз болгон деп билдирди.
Бул чемодан, а бул чемодандын бир бөлүгү.
Бул кырсыктан 176 адам каза болгон. Эксперттер болсо учактагы отургучтарга сайылып калган ракетанын сыныктарын да таап чыгышкан. Учурда Иранда Украинанын ДНК анализ кылуучу эксперттери гана калды. Украинанын коопсуздук кызматы учурда учак кырсыгын 3 берене боюнча иликтеп жатат. Атайлап адам өлтүрүү, аба транспортунун коопсуздук эрежелерин бузуу жана мүлктү жок кылуу. Ирандын расмий өкүлү Али Равии бүгүн билдирүү жасап, Украина учагына ракетанын атылышы, 176 адамдын каза болушу АКШнын Иранга каршы саясатынын кесепети деп билдирди. Буга чейин Ирандын Ислам революциясынын коргоочулар корпусунун өкүлү, өлкөнүн ракетага каршы коргонуу бөлүмүнүн оператору жарандык учакты канаттуу ракета деп ойлоп алганын мойнуна алган.
Операторда чечим кабыл алууга болгону 10 гана секунд болгон. Ушундай шартта ал туура эмес чечим кабыл алган.
TL Group деп аталган иликтөөчү компаниянын улуу аналитиги Стивен Залага Американын канаттуу ракетасы болжол менен 30 метрден бийик учпай турганын, а Украинанын учагы андан алда канча бийикте баратканын билдирди. Анын айтымында учак кырсыгына технологиялык жана усулдук каталар да себеп болгон. Мисалы, Ирандын ракетага каршы коргоонусу жарандык учактарды эске алчу эмес. Учурда Иран бийлиги Американын аскер базаларына ракета менен чабуул жасагандан кийин да Ирандын аба жолдорун ачык бойдон калтыруусу сынга алынууда. Иран өкмөтү украиналык 737 учагы абага көтөрүлгөндөн соң аскердик база тарапка карай бурулганы да шектүү болгон деп билдирүү таратышкан. Бирок Flight Radar сайтындагы ачык булакта Украина учагы кадимки багыты менен гана баратканын көрсөтүп турат. Иран дүйнөлүк коомчулукта кыйла тоталитардык режимди карманган өлкө катары таанылган. Ага карабай Иран бийлиги жарандык учакты армиясы атып алганын мойнуна алып, эл аралык эксперттерди кырсык болгон аймакка киргизди. Ал эми мындан туура 3 жыл мурун 39 адамдын өмүрүн алган дача суу кырсыгынын чыныгы себептери ачык айтылбаганы кыргыз коомчулугун эмдигиче түшөлтүп келет. Адрес Исаков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында акыркы айда эле 10го жакын китеп дүкөндөрү ишке кирген экен. Китеп соодасында пайда болгон атаандаштык маанайды Зайырбек Ажыматов байкап келди.
Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Биздин Шанс китеп дүкөнүбүзгө кош келипсиз.
Дип мени илбериңки тосуп алган аталган китеп дүкөндүн менеджери Сүйүн Калчаев.
Эгер сизге кандай китеп керек боло турган болсо, биз ошол китептерди таап бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул жакка отуруп өзүңүз сатып алган китептерди болобу, окусаңыз болот. Бул жакта баягы интернет бекер, вайфайыбыз бар, ичи ыңгайлуу, жылуу. Эгер баягы кондиционерди үшүп атсаңыз, кондиционерди үзүп коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ысып кетсеңиз өчүрүп кое алабыз. Чай, кофе.
Сүйүн ушул тапта бул китеп дүкөндө акция жүрүп жатканын, кардар эгер 2 ашык китеп сатып алса 15% арзандатуу бар экенин айтты. Ушул тапта мындай акциялар бир топ китеп дүкөндөрдө жүрүп жаткан экен. Мисалы, Даник китеп дүкөнү дайымкы кардарларына атайын карта берип, аны көрсөтсөңүз жаңыла турган китебиңизди 7% арзандатуу менен берет. Жаңы эле ачылган китеп үйүнөн болсо, акциянын негизинде Сүйүнбай Эралиев, Мидин Алыбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков баштаган авторлордун китептерин болгону 100 сомдон сатып алсаңыз болот. Мындай шарт аталган дүкөнгө кокусунан кире калган Кайратка жаккан.
Ичинде кофе автоматы менен жакшы ачып коюшту, жакшы ойлоп табышкан окшойт. Өзүм предметиме ылайык бир китептерди алып кетейин дедим элем.
Анткен менен Данек китеп дүкөнүнүн кызматкери Шергазы Иманкулов акыркы жылдарда китеп соодасына кызыккандар арбып баратканы ырас экенин айтып, бирок китеп сатуу иштеринде оң жана тетири жагдайлар да бар экенин кыстарды.
Акыркы 2 айда эле алсак 6 китеп дүкөнү ачылды да. Конкуренция аябай эле күч алды. Барган сайын баягы китептерди деле фальшивыйлар чыга баштады, ал ачык эле сөз. Авторский правасы урдалат. Аны мисалы үчүн башка эле орусча китептерди кыргызчага которуп басып чыккан же ошон эле орусчага эле басып чыккандары аябай көп. Алар арзан баада сатылат.
Шергазынын айтымында учурда китеп дүкөндөр таза иштеп жаткан жана авторлук укукту бузуп мыйзамсыз иштеп жаткан дүкөндөр деп экиге бөлүнөт. Анын айтымында уурдалып басылып жаткан китептердин көбү жаштар арасында өтүмдүү болуп жаткан шыктандыруучу китептер. Буга чейин басмаканалар авторлордун буйрутмасы менен гана иштеп келгени белгилүү. Бүгүнкү күнү алар өтүмдүү китептерди өздөрү басып чыгарып, өздөрү жарнамалай баштады. Бул тууралуу Шам басма үйүнүн негиздөөчүсү Каныбек Сатыкулов кеп салды.
Мен азыр багытым Шам басма үйүндө кыргыз үчүн маанилүү болгон жанагы биринчи орунда турган адабий китептерди, тарых китептерин өтө маанилүү чыкпай калган, көп жылдан бери эмеде калган, чаң басып калган же болбосо сатыкта жок бир китептерди авторлору менен договор түзүп алып басып атам, жаңылап жаңы дизайн берип, жаңы качество берип туруп реклама кылып кайра жандандырып атам да элгеч. Мисалы Келкел, Сыңы Кылыч, Маркумдар үнү, Теңири манас азыр сүйлөшүүлөр жүрөт.
Каныбек сатыкка чыккан китептердин айрымдары авторлук укукту бузуу менен чыгып жатат деген сөзгө кошулбайт. Анткен менен Шанс китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Наргиза Узакбаеванын айтымында китеп соодасы кирешелүү бизнес эмес. Ал өз тажрыйбасына таянып китеп дүкөндү иштетип кетүү көптөгөн эмгекти талап кыларын кеп кылды.
Эми өзүңүз билгендей бул бизнес эмес да. Өзүн өзү акташ үчүн аябай көп нерсе кылыш керек экен да. Анан бир эле китеп сатуу менен чектелбеш керек экен. Биз бул жакта эми көп эле семинарларды өткөрүп атпайбызбы? Семинарларды өткөрөбүз, бул окуу жайлар менен да кызматташабыз. Ал жакка барып дагы биз семинарларды өткөрүп, студенттер менен жолугушуу кылып, китептерибизди мындай реклама кылабыз да. анткени деген биякта отура берген да туура эмес экен да. Бир эле Бишкек менен чектелбеш керек экен.
Узакбаева көчмө китеп дүкөн менен аймактарды кыдырып, китеп окуу боюнча сынактарды өткөрүп, коомчулукту китеп окууга тартуу иштерин байма-бай жүргүзүп турбаса, ал китеп дүкөн иштеп кете албайт дейт. Мындай этапта буга чейин Кыргызстан боюнча жалгыз кыргыз китеп дүкөнү болуп эсептелип келген нуска китеп дүкөнү мындан 10 жыл мурда кандай болсо ошол көрүнүштө калса да, кызматкерлери ушул тапта өздөрүнө атаандаш боло турган китеп дүкөнү жок экенин айтып отурат. Учурда Бишкек шаарында 20га чукул кыргыз жана орус тилдүү китеп дүкөндөр бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева толкунду которбой турмуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстандын жарандык активисттери жана коомдук ишмерлер тарабынан жер үй алтын кенин элге, мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлүүдө. Кенди сатууда өлкөнүн кызыкчылыгы эске алынган эмеспи? Бул иште мурунку мамлекет, өкмөт башчыларынын тиешеси канчалык? Жеке компанияга берилген алтын кенин кайтарып алуунун мыйзамдуу жолу барбы деген суроолорго жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Болот Темиров өзүнө кошулгандардын бирин тааныды. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров бул тууралуу өзү Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда, кол салуу учурунда жоголгон телефону табыла элек. Журналист өзүнө кол салуунун кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырудан жазбай турганын кошумчалады. Фактчек порталынын редактору Болот Темировго 9-январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Бул иш боюнча шектүү катары 14-январда 4 киши кармалган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча митингге катышты делген айыл өкмөт башчысына чара көрүүнү сунуштады. 16-январда чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тил өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарали Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн билдирди. Лейлек районунун акими болсо айыл өкмөт башчысы учурда мыйзам эмгек көргүүсүндө жүргөнүн айтып, мындай кезде ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице премьер министр Жеңиш Разаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү акимден талап кылды. Ал ошондой эле чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызматта алардын туугандары экенин да белгилеп, эки акимдин орун басарларын дагы зекеди. Трамптын импичментине байланыштуу документтер Сенатка тааныштырылды. Сенат бул маселени 21-январдан тарта карай баштайт. 16-январда Жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат. Андан тышкары 100 сенатор дагы ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүнүн аныкташат. Сенаттагы көпчүлүк Дональд Трамп президентке шайланган Республика партиясынын мүчөлөрү, Конгресстеги республикачылардын бири дагы Трампты айыптоого кошулган эмес. Себепчилер Сенатта Трамп акталып чыгышы ыктымалдыгын айтышууда. Франция жакынкы чыгышка авианосец жиберет. Эммануэль Макрондун айтуусунда авианосец аймактагы террордук им тобуна каршы коалициялык операцияларга катышат. Шамал операциясы АКШ баштаган антитеррордук миссиянын бир бөлүгү. Аймакта 1000ге чамалуу франциялык аскерлер бар. Шарль де Голль деп аталган авианосец былтыр дагы жакынкы чыгышта бир ай бою аскерий операцияларга катышып турган Эммануэль Макрон француз күчтөрү Францияда 2015-16 жылдары жасалган терактарга жоопкерчилик алган террордук топторго каршы күрөштү уланта берет. Жарыялады. Франциядагы терактарда 230 ашуун адам набыт болгон. Пакистан ууган талептери зомболукту азайтууга даяр экенин билдирүүдө. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреш муну талептер менен АКШ ортосундагы тынчтык келишимине карата ташталган алгачкы кадам деп билдирди. Ал бул тууралуу 16-январда видео кайрылуу аркылуу маалымдады. Associated Press агенттиги жазып чыккандай, АКШнын чабарманы Залман Халилзадка талиптер 7-10 күн ичинде угатышпай элдешүү тууралуу сунуш жазылган документ берген. Ага ылайык документ Халилзадка 15-январ күнү Катарда берилген.
Чебулск иштер башкарманын башчысы Самат Курманкулдун абалы жакшыра баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Анда айтылгандай, Курманкулдун колу буттары кыймылга келип, өзү тамактана баштаган, бирок толук айыкканча дарылануу дагы 2.5 айга уланат. Бул тура август айындагы Койташ окуясында жаракат алган Самат Курманкулдун дарыланышына өкмөт тарабынан 1.5 миллион сом алеми. Өкмөттүн атайын буйругу менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 4 миллион 700 миң сом кошумча каралган. Айсулу Тыныбекова Италияда өткөн мелдеште алтын байге утуп алды. Кыргызстандык балбан кыз Италияда ушул күндөрү өтүп жаткан күрөш боюнча аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Рим шаарында өтүп жаткан Маттео Пеликон аталышындагы мелдеште Тыныбекова 16 январда кыз келиндер күрөшүнүн 62 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Ал финал катары менен кытайлык жана америкалык эки балбан кызды жеңип финалга чыккан. Ал эми алтын байге үчүн таймашта Айсулуу орусиялык Любовь Овчарованы 7-2 эсебинде утуп алтын медаль таанды.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернетте дарыгибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын жарандык активисттери жана коомдук ишмерлер тарабынан жер үй алтын кенин элге мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлүүдө. Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда дал ушул темага токтолобуз. Кууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечки эфирден Азаттык радиосунда түз чыккан эле, азыр анын кайталоосун угасыз.
Рахмат, тарбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары профессор Дүйшөн Камчыбеков жана жарандык активист Айбек мырза катышат. Саламатсыздарбы? Сөздү мен Айбек мырза сизден баштасам деп турам. Мына сиз баштаган бир топ жарандык активисттер жер үй алтын кенин ишине байланышкан маселени көтөрүп жатасыздар. Анын тагдыры чечилгенде мына 5 жылдан жүзүү болуп калды, бирок эмне үчүн бүгүн бул маселе көтөрүлүп атат?
Рахмат. Эмне себептен дегенде, былтыр 2019 жылы 24 ноябрда Кыргызстанда улуттук мекенчилик күчтөрүнүн курултайы болгон. Курултайдын чечиминде бул тоо кен тармагындагы маселелер каралып, кумтөр жер үй маселелери айтылган. Бийликтерге бир топ сунуштар болгон, ушул маселе чечилиш керек. Экинчи маселе, өзүңүздөр билгендей, Сооронбай Жээнбеков президент болгондон баштап коопсуздук кеңешин өткөрүп, тоо кен тармагы боюнча чоң жыйын өткөрүп, ошол жерде тоо кен тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кеттир. Бул тармакта мен коррупцияга каршы күрөш жарыялайм жана элди колдоого чакырам деп, мына биз ошол демилгесинде колдоп атабыз. Ошол эки негизги бул жүйөлүү себеп. Үчүнчү бул ушул жер үй маселесинин чечилбегендиги Таластагы тургундардын тынчсыздануу, кыжырлануусун жаратып атат да. Бул боюнча өзүңүздөр билгендей 2015 жылы конкурс өткөн, биз ошону адилеттүүлүгүнө жана мыйзамдуулугуна күмөнүбүз бар. Эмне себеп дегенде, бул эки факты айта кетейин. Бул эски буйлуу бийлик учурунда болгон, бул кылымдын аферасы деп эсептейбиз. Ошол интернет булактарына өзүңүздөр билгендей ошол убакта УКМКнын төрагасы Бусурмакул Табалдиевдин бир мамлекеттин коопсуздугунун төрагасы бир жеке компания Муса Бажаевге чалып, бул президент мага тапшырды, бул жер үй маселесин мен көзөмөлгө алып атам деп, ошол жерде жанагы коопсуздук маселелери талкууланган. Бул бир факт, президенттин буга тиешеси бар экен. Экинчи, Бабановдун Муса Бажаевди Таласта өткөн жыйында мен алып келдим, ал ток бала, жер үй маселесин инвестор алып келдим деп мактанган жери бар. Анан ошол жерден күмөндөй жаралат. Ошол 5 миллиард запасы бар алтын кенинде эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү жок, 0% деген суроо жаралат. Ошондо эмне себептен дегенде, жана эки факттын далилинде ойлойсуң да, ушу Муса Бажаев, Атамбаев, Бабановичо жеңин ичине сүйлөшүп, ошо мамлекетке берген үлүштү өздөрү ич ара бөлүшө алдыбы деген күмөнү жаралат да.
Мына сиздердин ушундай пикирлериңиздер улам, мына социалдык тармактарда мындай пикирлер болуп атат. Бул мына жарандык активисттер башка бир саясий күчтөрдүн шыкагы менен шайлоонун алдында же болбосо бир упай топтош үчүн шыкагы менен коомго чыгып атат деп атат. Сиз эмне дейт элеңиз?
Бул маселе бул бүгүнкү шайлоодо эмес, бул 5 жыл мурун да бул маселени биз көтөргөнбүз, курултайда да көтөргөнбүз, азыр да көтөрүп келе атабыз. Тескеринче, бул эч кандай саясий упай алып келе турган маселе эмес жеке мен үчүн. Мисалы үчүн, анткени дегенде Таластык туугандарын көпчүлүк билесиздер, убагында Бабановду колдоп беришкен, анткени бул жака Бабановдун тиешеси бар деп чыгып атам. Экинчиден, бийлик тараптан бул жана буга чейин да биз 1 октябрды өткөрөбүз дегенде ошол факт боюнча кылмыш иши козголгон, бийликти күч менен басып алуу деп. Ошол боюнча мен 8 жолу суракка кирип чыктым. МВД, СМБ тараптан дагы куугунтуктар болуп атат, ар кандай коркутуулар болуп атат. Жада калса, мен тескерисинче айтып атам, укук коргоо органдары, силер менен коркпогула, силер мени ошол Муса Бажаев, мүмкүн Бабанов тараптан бул ар кандай коркунуч болсо менин өмүрүмө коркунуч жаралышы мүмкүн. Менин коопсуздугума, менин ден соолугума коопсуздук, тескерисинче мени корголот атам. Ошондуктан бирден логикалык эч кандай байланыш жок да.
Рахмат. Дүйшөн агай, мына жогоруда айтылгандай жарандык коомдун жер үй маселесин кайрадан көтөрүп жатышынын канчалык бир жүйөсү бар?
Эми бул маселе боюнча биз мындай деп айтышыбыз керек да. Адистер жер үй маселеси чечилердин алдында эле конкурстун шарттары даярдалганда эле биз өзүбүздүн терс көз карашыбызды билгизгенбиз. Себеби 2015-жылы даярдалган конкурстун жоболорунда ушу мамлекеттин үлүшү болуш керек деп жазылган эмес. Ошого байланыштуу биз айтканбыз, эмне себептен бул жобого мындай норма киргизилбей калды? Себеби буга чейинки бул проект менен иштейбиз деген компаниялар 93-жылдан тартып биздин союз учурундагы кетирилген баягы каражаттарды исторический затраталар деп коебуз, ошолорду эске алуу менен анан кыргыз алтындын өзүнө салган салымдары бар болчу, ошолорду эске алуу менен 70%дан акыркы учурларда 40%га чейин түшүнүү менен кабыл алып үлүшүн берип келген. Ошол 15-жылы конкурстун негизинде бул маселе чечилгенде Кыргызстандын 1% үлүшү жок болуп калгандан тартып эле биз өзүбүздүн адис катарында сунуштарыбызды өкмөткө дагы жазып, массалык каражаттарга дагы билгизип айтып келгенбиз. Анан бүгүнкү күндө бул маселе боюнча дагы биз ошол компания өкүлдөрү менен дагы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз.
Азыркы иштетип аткан компания менен.
Азыркы иштеп аткан компаниянын менен. Себеби мындай деп айтып жатабыз да, мына бүгүнкү күндө жакшыбы жаманбы кум төргенинде биздин 26.7% үлүшүбүз бар. Ошол эле Кытайлык келген компания менен бул Алтын Кен деген бир келишкен ишканасы түзүлгөн. Ошол жерде түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргызстандын 40% үлүшү бар. Андан сырткары Турция өлкөсүнүн келген инвесторлорунун Эктибакыр деген компаниясы менен түзүлгөн Терик Сайдагы алтын кендерине түзүлгөн биргелешкен ишканада дагы 25% үлүшүбүз бар. Мына акыркы эле бул Макмал менен Кытайдын компаниясы менен түзүлүп аткан келишимде дагы 30% үлүшүбүз болуп атат. Анан бул жерде ушул Россиянын келген инвестициясынын негизинде эмне себептен Кыргызстандын 1% үлүшү жок болуп калып атат деген маселени мурун да коюп келгенбиз, азыр дагы ушул маселени коюп сүйлөшүп атабыз. Мисалы
үчүн ошол айтсаңыз, Кыргызстандын 1% үлүшү калбай болбой чечилип калышына эмне себеп болгон деп ойлойсуз? Бул мындай сырткы күчтөрдүн бир таасири, башкалардын бир басымы болгонбу? Сиздердей адистер менен эсептешпесе, корутундусу менен окубаса дегендей да.
Эми биз бул боюнча мындай бир божомол деп мындай бир күмөндүү ойлорубузду гана айта алабыз. Мүмкүн биринчи кезекте биз бир нерсени баса айтып кетишибиз керек да. Бул компания келип ошол конкурска катышканда конкурстун шарттарын түзгөн адамдар, ошол кезектеги бийликтеги адамдар эмне үчүн ошондой шарт менен түздү? Эмне үчүн түздөн түз ошо жобого жазышкан жок, мамлекеттин үлүшү болуш керек деп? Мына маселенин мына чоо жайын ошо жерге коюп, ошо жерден иштеш керек. Мүмкүн ушул маселенин үстүндө иштешсе, мүмкүн ошого да жооп да табылып калышы мүмкүн да. Анан бүгүнкү күндө мисалы алар биз шарт койдук, $100 миллион акча биздин бюджетибизге төлөп берди деген жоопко мен адис катарында мындай бир аналогия менен мисал келтирип жүрөм да. Ошол эле жанагы Терик Сайдагы 3 кен бар. Ошо Терик Перевальный деп. Анын эми баягы кору запасы бир 10 тонна. 10 тоннага келген ошо түрктөрдүн компаниясы Эктибакыр деген. Алар $20 миллион акча төлөп беришти. 25% үлүш беришти. Андан сырткары кыргыз алтын ошол жерде башкаруусуна катышып атат да. Ал эми бул жер үй кенинде ага караганда 10 эсе көп кор бар. Жерге $100 миллион төлөдү. Эгер бул жерде 10 эсе көп болуп аткандан кийин тиги жерге 20 миллион төлөнгөн жерге 200 миллион мисалы үчүнчү, булар андан да көп акча төлөш керек. Үлүш да беришкен жок. И биз башкаруусуна да катыша албай атпайбызбы? Адистерде ушундай баягы логикалык суроолор пайда болот да.
Түшүнө кай, ошол кечээки жыйында тегерек үстөлдө мондай цифралар айтылып атат. Жер үйдө 4 миллиард долларлык 100 тоннадан ашык алтын бар деп атат да. Бул илимий жактан негизделген цифра санбы же бул жөн эле эмоционал айтылып бул элдин эмесин аң сезимин ойноп аткан көрүнүшпү?
Эми мындай деп түшүндүрүп айтыш керек да. Мындай деп түшүндүрмө керек. Бул кендин жердин астында жаткан кор, мына бүгүнкү күндө 100 тонна деп айтылып атат. 88 тонна алтын бул болсо баягы детальный разведка болуп изилденген. Ал эми 16 тоннадай алтыны бул баягы прогнозный запас деп коет да, замалансовый запас деп. Ошонун бүгүнкү күндөгү 100 тонна мисалы алтындын биржадагы баасы мына ушунча турат деп 5 миллиард доллар турат деп айтылып атат. Ал эми бул тоо кен тармагында момундай бир түшүнүктөр бар да. Ага капиталдык салымдарды салыш керек. Ошол алтын жаткан жерге чейин жетиш керек. Алтын жаткан жерге чейин жеткенден кийин ал жерде көп өткөлдөр өтүш керек. Мисалы үчүн техникалар пайдаланылат. Андан сырткары ошол алтынды алууда казып алуу иштеринде жардыруу иштери жүрүш керек. Эксплуатационный затраталар деп коет. Ошону менен экономикалык баягы көз караш менен сөз менен айта турган болсок, алтындын жанагы общий запасы мисалы ценности, баалуулугу 5 миллиард доллар боло турган болсо, дүйнөлүк практикада ошонун 60% кем эмеси 70% чейин кээ бир учурларда. Бул ошол кийин байлыктын биржадагы баасынын негизинде бул чыңга кетип калат. Ошондо 30% же 40% киреше түшөт. Маселе ошол киреше канча болот? Ал мына бүгүнкү күндөгү акыркы ушул бул компаниянын өздөрүнүн айтып аткан эсептөөлөрүнүн негизинде чыгымдардан сырткары, бардык чыгымдардан сырткары биз 1.5 миллиард доллар таза киреше алабыз деп атат да. Мына маселе ушундай ушул жерде болуп атат да. Эгер булар 1.5 миллиард доллар таза кирешебиз деп өздөрү айтып жатса, а биздин 1% үлүшүбүз жок болсо, налог менен башка социалдык төлөмдөрдөн сырткары эчтеке төлөнбөй атса, анан Кыргызстандын кыргыз элинин мындайча айтканда аброю кандай болуп калат да.
Рахмат Айбек мырза, мына кечеги жыйында дагы айтылды, жер үйгө байланыштуу инвесторлорду алып келүүдө алар менен келишимдерди макулдашууларды түзүүдө мурдагы президент, мурдагы эки өкмөт башчынын ысымдары аталды. Буга кандай негиздер бар? Мисалы үчүн бир жөнөкөй эле айтылган бир күнөөлүү сынбы же мында дагы бир мыйзамдык, фактылык, аргументтик бир далилдер барбы?
Мен буга жана эки факты айтып кеттим. Мурунку Бусурманкул Табалдиев менен Бабановдун айтканы. Эми буга биз ошо фактылардын баары факт, бул ошо биздин 5 миллиард долларлык алтындын кору бар запаста кыргыз мамлекетинин үлүшү жок. Бул өзү карапайым адамга да коррупциянын элементтери бар экенине күмөн жаратат. Анан мен ошо жана резолюциянын бир чечимин тоого тээрин айтып кетейин. Ошол сиз айткан маселелерди
курултайдын резолюциясы
жок, тегерек столдун
кечээ күнкү
берден тегерек стол негизи 2-3 пункттан турат. Биринчи, президентке, премьерге кайрылдык. Ал жерде эки талап: биринчи, мамлекеттин үлүшүн камсыз кылуу жер үй алтын кениндеги; экинчи, ошо жер үй алтын кенинде экология, коопсуздук түзүлгөн фонд жана каражаттарын салып ташы жумушчулардын укуктарын көзөмөлгө алуу. Бул президент менен премьерге болгон кайрылуу. Экинчи, жогорку кеңешке кайрылуу. Эмне үчүн 300 миллион долларлык алтындын кору бар ТЭЦ чыгым кеткен ТЭЦте мамлекеттик комиссия түзүлөт да коррупциялык иштер каралат, ал эми 5 миллиард долларлык жер үй алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия түзүлбөйт деген бир логикалык суроо жарылат. Ошол боюнча 2015 жылкы жер үй алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуулугун жана адилеттүүлүгүн текшерүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлсүн деп, бул жогорку кеңешке. Экинчи жогорку кеңешке талап: азыркы иштеп аткан жер казынасы мыйзамында көйгөйлөр бар, ошол жерде жатат. Ошону силер иликтеп өзгөртүүлөр киргизип, ошо биздин да сунуштан кийин азыр Марли Маматалиев деген демил келип мыйзам деле бекитип атат. Милдеттүү түрдө мамлекеттин үлүшү болуш керек 30-70. Үчүнчү талап ошол жер үй алтын кенинндеги жана 2015 жылкы конкурстун мыйзамдын адилеттүүлүгүн баалаш боюнча башкы прокуратура баа берсин деп атабыз. Прокуратура кайрылып атабыз. Эмиске үч эле факт келтирип коеюн үлүш боюнча. Мына менин колумда 93 жылы Чыңгышев премьер министр болуп турганда кол коюлган. Бул башкы келишим түзүлгөн, ошол жерде
жер үй маселеси, жер үй боюнча,
түп түз жер үй боюнча. Бул жерден Дастан Сарылов кыргыз алтынынын атынан кол коюп атат. Модисон Кудисон компаниясынан Стенд Снеддон деген коюп атат. Ушул жерде так эле жазылып атат. Жана салыктардан төлөнгөн бар чыгамдан тышкары 70% кыргыз мамлекеттики, 30% жеке америкалык компанияны. Бул бир факт. Экинчи мо байка айтып берди, Дүшүнага айтып кеткендей, алтын кен деген мо талдоолак лебе бережнийде 70 тонна запас бар. Ошол жерде 40% кыргыз алтын үлүшү бар дагы эле азыркы учурда. Анан эң акыркысы Монголияда Сентера Голд баягы лицензия алып атканда ошол жерде 60% үлүш монголиянкылар жазып турат. Бул деген сөз үлүш, бул нормалдуу практика.
Айбек мырза, мына тиги курултай маселеси боюнча дагы ушул жер үй башы коюлуп, сиздер мындай ошондо да көтөргөнсүздөр. Андан кийин бир маалыматтарда жүрдү эле, ушул курултайчыларды эме өкмөт башчы кабыл алып дагы болду эле. Парламентке кайрылып атасыңар, жогорку кеңешке. Биздин азыркы расмий бийлик сиздердин кайрылууларга, резолюцияларга, каттарга эмне деп жооп берип атат? Кандай позиция болот?
Биз 1-октябрда өткөрөрдө ошол премьер министр чоң делегация менен, өкмөттүн делегациясы менен кабыл алынган. Ал жерде Тоокен тармагындагы комитеттин төрагасы Эмир Осмонбетов катышкан, кыргыз алтынын төрагасы Алмас Алимбек мырза, курултайдын өкүлдөрү тараптан Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүшөбаев, Турсунбек Акын жана мен. Ошол жерде премьер министр айткан: сиздер көтөрүп аткан маселе мен толук колдойм. Бул адилетсиз болгон, мен муну мамлекеттин пайдасына чечем деген бир сөздү айткан. Ошол жерде биздин айтып аткан 5 миллиард доллар дегенге үлүшү жок дегенге баары макул болушкан. Бул анан 2 айдан кийин бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, азыр ошо Альянс алты менен сүйлөшүп атабыз, жыйынтыгын 2 айдан эмес сиздер менен кайра ушул форматта жолугуп жыйынтыгын айтабыз деген. Андан тышкары ушул жер үй боюнча курултайдын аткаруу комитетинин атынан мени жооптуу кылып дайындашкан, ушу мамлекеттик органдар менен кызматташы боюнча. Тилекке каршы ал нерсе дагы кечеңдеп аткандан биз тегерек стол өткөрдүк. Анан ким муну жарылат? Эмне үчүн президент өзү айтып атса, Тоокен тармагында коррупцияга каршы күрөш жарыялайбыз деп коомчулук аракет кылып атса, Дүшө мырза өзү айтып кетти, ошол эле Альянс алтынын жетекчилиги макул болуп атса, переговордук процесс башталсын дегенгечи, эмне үчүн өкмөт кыймылдабайт деген. Ошондо күмөндөй жарылат да, мүмкүн Мухаммедке Албулгазиев, ошо Бажаевтар менен сүйлөшүп жеңичинен мүмкүн да сүйлөшүүлөр болуп атат деген күмөндөй жарылат. Ошол себептен өкмөт, менин оюмча, жакын арада бул боюнча дагы өзүнүн позициясын так кесип айтыш керек.
Биз радио көрөрмандар үчүн эскертип кое турган бир жагдай: бүгүн биз бул талкууга ошол өкмөттүн өкүлдөрүнөн келип дагы бир катышса, өздөрүнүн пикирлерин, позицияларын айтса дегенбиз, бирок биздин аракеттерибизди майнап чыккан жок, ал тараптан жооп болгон жок.
Тилекке каршы тегерек стого да келген жок.
Дүшөн агай, мына эми бул жер үйдүн маселеси мындан 5 жыл мурда чечилип, тиешелүү документтерге кол коюлуп, макулдашуулар болуп, ал компания бир топ каражатын салып, мына фабрика иштеген атат, буюрса өндүрүшкө алынган атат. Эми ушундай шартта кайрадан бул маселе көтөрүлүп атат. Кантип биз жанагы Кыргызстандын үлүшүн алабыз, же болбосо пайдасына чечебиз? Мунун мыйзамдуу жолу же башка жолу кандай?
Эми бүгүнкү күндө чындыгында биз мындай туура нерсени баса көрсөтүп айтып кетишибиз керек да. Бир четинен баягы дүйнөлүк инвестициялык коомго мүмкүн алар үчүн туура эмес бир жагдай пайда болуп аткандай сезилиши мүмкүн да, сезилиши мүмкүн. Алар айтышы мүмкүн, эми ошол эле Россиянын компаниясы ошол мезгилдеги даярдалган шарттарга өздөрүнүн туура жолдорун, маселелерин коюп келип катышып чечип иштеп атканда бүгүнкү күндө ушундай бир суроо жаралып атат аларга депчи. Эмне үчүн? Баягы орустар айткандай, булар баягы правила игры алмаштырып атышат. Андай болбош керек да. Мындай Тоокен тармагындагы бизнес болобу, башка тармакта бизнес болобу, туруктуулук деген болуш керек да деп айтылып атат да. Бирок буга биз мындай жооп айтат элек да. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол деле өкмөт деле, ошол деле мисалы президенттин аппараты ушул маселени ойлонуп атышат болуш керек да. Ага дагы биз ошол өзүбүздүн жообубузду айтып келүүдөбүз да. Себеби эгер мүмкүн болсо мен бир кичинекей бир маалымат катарында айтып кетсем, ошол эле мисалы чоң Россия менен Кыргызстандын ортосундагы инвестициялык форум болгон, ошол форумда Россиянын президенти дагы баса көрсөтүп айтып кеткен, биз ушул жер үй проектисине 600 миллион доллар салган атабыз. Андан сырткары ушул бул Кеминдеги мурун бир комбинат болгон, таш көмүрдө сырьё бар, ошол негизинде жанагы полупроводниковый материалдардын негизинде пластиналарды чыгарсак деген экинчи оюбуз бар деген сөздөрдү айтып атат. Ошол эле учурда Россиянын жанагы бул Карабалта комбинаты менен байланышкан инвесторлор келип, мына бүгүндө 19 миллион доллар салдык, бул комбинатты неме кылдык, реконструкция кылдык, ошол уран кенине дагы изилдөө иштеринде дагы акчаларды салдык, бүгүнкү күндө даяр болуп калды деп. Бирок тилекке каршы уран маселеси чечилбей калбадыбы? Чечилбей калбады. Эми ал жерде дагы баягы туура коюлган маселе уран иштетилбеш керек. Бирок ал жерде көп мындай жагдайлар бар да. Жагдайлар бар. Туура эмес болуп чечилип калган да жагдайлар бар. Туура эмес болуп да даярдалып калган ошол мыйзам да бар. Эми аны бир башка өзүнчө бир тема болсо, мындай отуруп бир туура түшүндүрүп айтсак болот да. Анан бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай мындай болуп атат да. Биз деле ошол адистер айтып атабыз да. Коомчулукта, коомчулуктагы мындай пикирди туура жаратышыбыз керек депчи. Келген компания башында туура келдиңерби, туура иш жүргүзүшүңөр керек. Бүгүн мисалы экономикалык акчаларды салып атасыңар, салым кылып атасыңар. Бирок бизде адистерде да ошондой көйгөйлүү маселе бар үлүш жөнүндө. Коомчулукта да ошондой көйгөйлүү маселе бар үлүш жөнүндө. Ошону кандай алып чечсек болот деп биз бир нече жолу бул компаниянын жетекчиси менен да сүйлөштүк. Булар ушул 19 жылдын жыйынтыгы менен өздөрүн жасаган презентациясында тияктан ошол Русская Платина деген компания булардын эң жогорку баскычтагы компаниясы да, булар дочерний эле компания да эле. Алардын ошол кеңешчилери келген экен, Группа Альянс деген компаниянын да кеңешчиси келген экен. Биз алар менен да чогуу сүйлөшүп,
айтсаңыз, Группа Альянс сүйлөшүүгө, кайра сүйлөшүүгө мындай макулбуз дегенип атканы, биз демек Кыргызстандын коюп аткан талаптарына макул деген сөздү кайрадан карап, келишимдерине караганга макул.
Алар баягы түздөн-түз биз макулбуз дебей, бирок биз мисалы ушул көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келип айтып, эми макул бүгүнкү күндө мындай үлүш деген мындай түшүнүк кенен түшүнүк болуп атат да. Үлүштү биз же алтындан алсак болобу, же болбосо жанагындай пайыз менен алсак болобу, же болбосо жанагы кумтөрдөгү валовый доходтон бир определенный бир пайыздарын алсак болобу деген ошондой түшүнүктөрдү сүйлөшүп келип, алар мындай бир нерсеге көнүп атат да. Аны дагы ошол бүгүнкү күндөгү Альянс Алтын компаниясынын жетекчиси дагы тастыктап айтып атат. Ошол жанагы валовый доходтон, эми үлүш деген нерсе, өзүңөздөр деле түшүнсөңүздөр, кумтөрдө эле 27% үлүшүбүз бар. Мисалы үчүнчү, алтын кенде 40% үлүш, тиги терек сайда 25% үлүшүбүз бар, макмалда 30% үлүш болуп атат. Бул деген үлүш деген бул прибыль болсо аласыңар деген нерсе, болбосо албайсыңар деп. Анан булар менен да сүйлөшүп, валовый доходтон мындай бир пайыздык бир үлүш берсеңер десе, ошого мындай ынан ансып ал маселе ошо туура болот болуш керек деген сөздөрдү эметип атат да.
Айбек мырза, мына эми жарандык коом да көтөрүлүп кайрадан бир чоң эмоционалдык нерсеге туруп калды да бул маселе боюнча кулак түрүп аткан мезгил. Мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Анткени бизде коомчулукта да экинчи да пикир бар, мына инвесторлорду алып келе албай атса, инвестор акчасын салса, анан кайрадан тополонго чыгарып кайрадан элди көтөрүп атканы ар кандай деп атпайбы?
Биринчиден биз ушуну баардык жакка жалпы угармандарга айта элебиз, биз эч качан инвестор кетсин же жабылсын деген маселени такыр койгон жокпуз. Биз жер үй маселеси элдин пайдасын адил чечилсин деп иштей берсин, бирок мамлекеттин үлүшүн берип койсун. Бул бир маселе. Кийинки аракеттерибиз Альянс алтындан да кээ бир мүмкүнчүлүктөр кетип атат, элдин башын айланткан учурлар болуп атат. Мисалы үчүн 800 миллион доллар сарптадык, анан налог пайыз төлөйбүз деп, налогду сиз 100% мамлекет ишканасы болсо да төлөйт. Ал мындай сүйлөшпөй турган нерсе да, ал милдеттүү түрдө, ал аксиома. Анан ошондуктан биз ошол маалыматтарды элге туура жеткирүү максатында мына резолюциянын чечиминде да кабыл алынды. Жакын аралыкта биз Таласта чоң элдик жыйын өткөрөбүз. Бул Альянс алтынын же ошол убакта бийликтин жыйыны эмес, калыс. Бул тарабы да келсин, тиги тарабы да келсин, ошол жалпы элдик жыйында биз бир топ маселелерди элге айтып, элдин таразасына коебуз. Жергиликтүү бийликке коебуз, жергиликтүү тургундарга, ошондо да элде өзүнүн үйүн айтат деп ойлойбуз. Ошого жараша дагы талаптар күчөй берет. Биз терек стол болду, элдик жыйын болду, анан дагы ар кандай иш аракеттер болушу мүмкүн. Ошондуктан ошого эске алып, менин оюмча өкмөт дагы эртерээк бул маселелерди сүйлөшүүлөр жолу менен эксперттердин катышуусунда элдин пайдасына чечет деген үмүтүбүз бар.
Дүйшөн агай, мына Кыргызстанда төрт флагман, приоритеттүү төрт багыт болсо, бирөө тоо кен тармагы деп айтып келе атабыз. Бирок тилекке каршы 30 жылдан бери тоо кен тармагында бир тартип, бир эреже, бир мындай жолго түшө албай атабыз да. Улам кийинки жаңы келишимдердин баардыгы эле элдин пайдасына иштебегени сезилип атпайбы? Сиз айтсаңыз адис катары, деги эле тоо кен тармагында Кыргызстанда кандай саясат болуш керек эле, кандай иш жасаш керек биз, биздин бийликчи?
Эми бүгүнкү күндө бүгүнкү күндө биз ушул адистер айтып келе жатабыз, ушул Тоо кент тармагын тейлеген бир эле мыйзам бар. Бул жер казынасы мыйзам. Ушул жер казынасы мыйзамына сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. 12 жылда айтып келгенбиз, ушул жер казынасына жаңы өзгөртүүлөр киргизилип атканда, акыркы жолу 17 жылы дагы коомдук укукка чейин катышып, биз өзүбүздүн мыйзамдагы баягы вариантын даярдап туруп берсек, тилекке каршы биздин вариантыбыз кабыл алынган жок дагы, башка вариант кабыл алынып калды да. Ал жерде эң негизги маселе эмне? Бизде 13 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген кендирдин.
Урматтуу угарман, Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуз. Анда жер алтын кенин айланасында маселе көтөрүлдү. Талкууга Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары профессор Дүйшөн Камчыбеков жана жарандык активист Айбек Мырза катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Жогорудагы талкууну толугу менен YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрүп, угуп, пикир жазып койсоңуз болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Осейп кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн шексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 360 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алысын. Акыйкат. Ак сөз.